Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimi Jahongir Ibrohimov koronavirusga chalindi. Bu haqda tuman hokimligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Yunusobod tumani hokimi Jahongir Ibrohimovda COVID-19 aniqlanganligi bois haftaning har juma kuni fuqarolar uchun tashkil etiladigan sayyor qabulni ma'lum muddat tuman hokimining birinchi o'rinbosari Amir Muhiddinov o'tkazadi, deyilgan xabarda. Eslatib o'tamiz, Jahongir Ibrohimov Yunusobod tumaniga joriy yilning yanvar oyida hokim etib tayinlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.